En lep pozdrav vsem zbranim. Tule nekaj čez točno opoldne je, če se izrazim filmsko. To je tradicionalna okrogla miza Jazza Cerkno, ki jo festival Jazz Cerkno prireja z spletno revijo Nova Muska. Ponovadi se v vlogi moderatorja v zadnjih, koliko je skoraj 15 let, izmenjujeva Igor Bašin in jaz. To, kot je Igor Bašin sestavil pravzaprav spremno besedilo, ki naj bilo povabilo k debati. Debata pa naj bi tekla pravzaprav o temu, kar je četrt stoletja Jazza Cerkno. 25 let, čeprav je 26. festival po vrsti. O datumih se pravzaprav lahko še skaklamo tule danes. Bom pa vsekakor, glede na izjemne razmere, ki vladajo v zadnjih dveh letih, pravzaprav za začetek sprejel, da smo v četrt stoletja Jazza Cerkno, kar je obletnica, ki jo je za spoštovati. To je za začetek. Bigor je napisal, da se v tem času marsikaj zgodilo, spremenilo, da se je srečalo in doživelo. Zraven je pa postavil naslednja vprašanja, ki naj bi tudi vas, ki ste tukaj spodbudili debati, saj vidim znane obraze, mlajše in starejše. Bom kar povzel Bigorjev tekst oziroma par vprašanj. Kaj je pridobilo cerkno z džezom? Cerkno je prvo vprašanje, ki ga je postavil. Kako daleč čez cerkljansko hribovje je segel dobri glas o tem festivalu? Kako se je naenkrat tule lokalno povezalo z globalnim? Ali je festival šel v svet ali je svet prišel v cerkno? Koliko generacij, če jih je, je vzgojil Jazz Cerkno? Je spodbudil k ustvarjanju, je osveščal in krepil k samoorganizaciji tako sosede kot prišleke, tako domačine kot goste festivala. In ne nazadnje, koliko vzdržljivosti in fleksibilnosti je pokazal skozi čas, da se stari znanci radi vračamo v cerkno, domorodci pa komaj čakajo na nove znance in prijatelje. Skratka, od četrt stoletja džeza na cerkljanskem se bomo pogovarjali z našimi gosti in upam, da bo kdo med vami tudi prišel in pristopil k debati, ki naj bi bila debata, ne pa okrogla miza na način nekoga, ki sprašuje in vleče nekaj iz gostov. Gostje so pa izbrani. Meta Česnik, novinarka TV Slovenija, novinarka redakcije za kulture, ki vrsto let pokriva za osrednjo televizijsko hišo, javno hišo slovensko, Jazz Cerkno. Miha Zadnikar, kritik, prijeditelj koncertov, član programskega odbora zadnjih nekaj let Jazza Cerkno. Ustrajal sem, da je Miha sogovorc, ker javno nisva govorila od korone naprej. Skratka, in bi, privatni pogovori pa tu ne štejejo. Glasbeniške moči predstavlja človek iz regije, dobesedno mednarodno uveljaven glasbenik Samo Kutin. In tukaj imamo mednarodnega priznanega fotografa, še enega ustvarjalca, torej Žiga Koritnika, ki vrsto let vodil na tem festivalu svojo delavnico za fotografe, kot tudi razstavljal. Zdaj, želel sem povabiti k tej okrogli mizi tudi Miha Kozoroga, ki pa je odšel tako kot Igor Bašin na zaslužen dopust. Namreč Miha Kozorog je kot antropolog objavil pred nekaj leti zanimivo knjigo Festivalski kraji, o festivalskih krajih, konceptih, politikah in upanjih na periferiji in obdelal tudi Jazz Cerkno med ostalim kot tolminc, človek z tolminskega, ki pozna, bi rekel, cerkljansko-tolminske kraje, tako kot Samo, ki iz tukaj izhaja in bo o tem lahko kaj več povedal. In Miha Kozorog pravzaprav upelje v svojem delu nekaj, o čemer smo mi svojni na okroglih mizah že govorili in kar pravzaprav je eno izmed vprašanj, ki je nam Bigor pravzaprav, s katerim nas je Bigor zadolžil k debati. Miha namreč govori o nečem, kar naj bi bilo džejovsko kozmopolitstvo, ki pride na periferijo, na obrobje. Morda je to en izmed zastavkov. Je pa še en zastavk, kolikor poznam in sem poznal oba glavna motorja džeza Cerkno, Boštjana in Sergeja, da sta začela to delati pravzaprav iz enega zgiba, kako se izviti iz dolgočasja. In ko se govori o dolgčasu, prebijanju dolgčasa, iz katerega izvit sebe, bližne, domač kraj, mesto, karkoli že, mi na pamet pride znana šala Bratov Marx, skratka iz znanega filma Bratov Marx, ne? Tista o odvetniku, ne? Ki povzroča težave. No, jaz bom to zamenil. Ne? Skratka, ali je formula, in malo odregnem vse, ali je formula pravzaprav po šali Bratov Marx lahko naslednja? Če ti je v svojem kraju dolgcajt, si boš umislil glasbeni festival. Potem ti ne bo nič malo manj dolgcajt, ampak imel boš vsaj festival. Ali je to usoda pravzaprav vseh festivalov, ki so se dobesedno ne porajali, formirali od konca 90-ih let, kar je tudi zelo značilen čas iz preloma iz 20. v 21. stoletje, kar je mimo grede bil tudi čas spremenjenega kurza kulturne politike v Sloveniji, o kateri bo treba nekaj spregovoriti in brez katere pravzaprav džeza Cerkno ne bi bilo. Ko govorimo, kmalo bom omolknil, ker bom dal besedo sogovorcem in sogovorki. Ko govorimo o džezu Cerkno, je seveda zame prvi festival pravi džez festival Cerkno tisti pri Želincu. Leta, mislim, da 2000, z bendom, kot je bil bend Petra Brecmana, Wernerja Lüdija in Hana na bobnih. Kar pomeni, da smo danes že na tretjem prizorišču tega festivala, ki se je selil. Jaz sem prvič na novem prizorišču. In ta festival je s časoma rasel. Hkrati pa se moram spomniti še nečesa in tukaj bom tudi izdal svoje karte pa svojo vlogo. Po mladi 1999 sta meni, ker smo se pač tako bežno poznali, pristopila, mislim, da celo na Metelkovi, Sergej pa Boštjan. In začela razprejati o tem, da bi rada naredila dober festival. Kaj bi bilo za to potrebno? Da oni že delajo rokovski, funkovski festival, ki še ni bil pravi džejovski festival. Potem sem se udeležil nekega piknika na ranču, ne vem, če ta ranč obstaja, tukaj v bližnji Grapi, kjer smo bili skupaj in tam je bila tudi, so bili člani benda Lolita. In teda je bilo meni jasno, da Boštjan in Sergej mislita resno. Zakaj sem bil jaz tukaj ključna persona, ključna za ena izmed tistih, s katerimi je bilo treba spostaviti kontakt v Ljubljani? V tistem času sem bil namreč član ekspertne komisije za glasbo na Ministrstvu za kulturo. Naslednje leto je prispela prijava za projekt Jazz Cerkno na Ministrstvo za kulturo in to smo člani ekspertne komisije prebrali. In to je bila zgledna prijava, nastala tudi, to je bila prva prijava, kjer se je dobilo sredstva, potem se je Cerkno preimenovalo v zavod in tako naprej. In mislim, da je bilo to prvič, ko smo odobrili sredstva z veliko muko in fajti na Ministrstvu za kulturo in mislim, da je Jazz Cerkno bil tedaj prvi festival, ne ljubljanski festival, mednarodni glasbeni festival, ki mu je uspelo pridobiti sredstva in pozneje tudi redna programska sredstva. Pozneje je to uspelo recimo v teh krajih Sajeti, hkrati nekaterim festivalom na Primorskem še, na Krasu. To so bila vedno manjša sredstva od sredstva, ki so bila odobrena za visoko leteče glasbene prireditve za v primerjavi recimo ljubljanske, celo mariborske. Kar pomeni, da se je džezu Cerkno v tedanjem stanju kulturne politike uspelo na nek način plasirati tudi na ta način, da je postajal pravzaprav s programom, delom, ki ga je ves čas izkazoval pravzaprav zaslužni prejemnik javnih sredstev. In to je nekaj, kar je pravzaprav Cerkno in ta festival držalo po konci, brez teh sredstev verjetno noben teh festivalov ne bi mogel. Tu kljub spremembam kursom kulturne politike, razmeri z županom, novimi župani in tako naprej, jim je to uspevalo. Zdaj pa jaz vse moje štiri začetek vprašam in vi se boste potem začeli pravzaprav pogovarjati med sabo, jaz bom pa umoknil. Kar s prvim Bigorjem vprašanje, kaj mislite, kaj je pridobilo cerkno z džezom, cerkno in če obrnem, kaj je regija dobila z džezom, cerkno, kaj pa je pravzaprav smo dobili vsi prišleki, ki smo postajali normalni vsaj tri dni v času festivala in med sabo pogovarjali vsaj tisti iz Ljubljane, ker se v Ljubljani pač med sabo ne moramo nič zmeniti, ne, in imamo vsak po svoje privihane nosove, tukaj pa pravzaprav smo normalno funkcionirali. Ne. Kaj je pravzaprav cerkno dobilo z džezom cerkno in kaj je regija, kaj je pravzaprav smo mi od zunaj dobili z džezom cerkno? Prosim.
Se ne spomnim čisto točno, kdaj sem prišla prvič, ampak tudi že kar hmalno. Smo bili že na tem drugem prizorišču, ki smo ga lani pač zapustili. Jaz mogoče, meni se zdi zanimivo, včeraj smo se z Moniko pogovarjali, ne, da kako je ta jazz festival vzgojil publiko. Ne. Jaz se spomnim, da na začetku ni bilo zelo veliko ljudi, ne. Potem so pa vedno več in več prihajali in tudi so zvesto sedeli na stolih, ne, med vsemi koncerti. In tudi sama sem se pravzaprav naučila poslušati to muziko. Saj sem prej hodila na jazz festival v Ljubljano že, ne, tudi službeno, pa mogoče tudi že prej, ne, ne vem, vsak s pubu so bili kakšni koncerti, pa smo se tam naučili, kaj je to živa glasba, ne. No, in tudi sama sem se v bistvu naučila in sem zelo hvaležna za ta proces, da sem lahko pravzaprav spoznala to krasno glasbo, ki je zelo zanimiva, pa mogoče toliko za začetek.
Ja, jaz bi začel pa morda z razširitvijo, da v bistvu džeza cerkno kot festivala ni mogoče brati brez dejavnosti čez leto, kot ga očitno ni mogoče brati brez predhodnice, ki je bil v bistvu funk festival, ne, tiste tri leta prej. Ne moramo ga brati niti in razumeti brez dejavnosti Bara Gabriel, nekaj časa še skupne dejavnosti, ki se je potem umno in v pravem času ločila na festivalsko in seveda na tisto, kar poteka čez leto, to je pa festival Keltika. In če se vrnem k Gabrielu na tisto precizno noto, ki je bila podana v samem klubu, kakšna glasba se mora tam vrteti, kakšne so zapovedi, izjemno subtilno ravnanje med rockersko in ohlapno rečeno džezovsko usmeritvijo, torej imeti prostor, ki doseže, da je čez vikend odprt malo dlje kot do 10-11 zvečer in ki vrti izbrane godbe, ki pazi na to, da je kava dobro narejena, na vse druge pritikline, ki ima vedno neke dodatke, s katerimi tudi zdaj nadaljuje in kar v bistvu pri tem rednem vsakdanjem delu plemeniti festival, ki poteka in upamo, da bo naslednje leto spet tretji vikend v maju. Zdaj na to Bigorjevo osnovno vprašanje je seveda nemogoče odgovoriti ne pozitivno. Mislim, to je stvar je tako prežeta v obe smeri, da je mogoče mi, ki smo tukaj kuhani in pečeni, niti ne zaznamo toliko kot publika, za katero pa je treba ugotoviti, da je izjemno fino razdeljena skozi desetletja, je fino opazovati to stalnico, neko stalno občinstvo in tisto, kar je neverjetno in ki daje seveda tudi zelo dober občutek, podoben občutek, kot če greš kje v tujini, v kak prostor, kjer nikogar ne poznaš in tebe ne poznajo, namreč, da so vedno neki novi ljudje, tako tudi letos. Toliko za zdaj.
Ojla. Ja, jaz bom ene par takih reči, ki sem si jih ne bolj zapomnil, povel, bom hiter. Se pravi, ta prvi špil v življenju je na Jozijanjem pelu starejši brat Gabrielu na Hunhrtu. In tak nama ni bilo nič jasno, ki se dogaja in tako pa... Tako očitno je vplivalo, kaj lih ta teden z Vazano špilala v Ajdoščini, pa je po koncertu ena prašala, če je to mongolska muzika. Tako da, mislim se, to je hec, ampak to je res se zgodilo. Polem, itak je bilo ful dobrih špilov, jaz jih ne zmislim, dosti, kaj je bilo tudi ful dobrih žurov. Taki, najbolj se zmislim teh, ki so izstopali, se pravi, ki ni bil za Evon Jazz. Mislim, jaz te, ful jazza se mi zdi ful podoben, a posmel pa take bende, ne vem, kakar Riva Bitova, pa Kimo Pohjonen solo, pa ok, tudi Shibuza Shirazu na Celtic in taki špili, ki si jih zapomniš za celo življenje. V glavnem, mi že takoj, ko smo začeli hoditi v cirkno, smo pa, ne vem, že čez par let začeli tudi festival delati v Čadrgu, pa band, pa mislim, sigurno je to ful vplivalo vse skup, mislim, cirkno je ful vplivalo na celo sceno. Tudi, recimo, Martin Kušen je špil prvič v Sloveniji, ene 10 let nazaj, tle, z Angle Six na jazzu, pa pole svoja posnela plato, pa dan špilo, skup, tako pač ful enih povezal, v glavnem ful hvala jazz cirkno.
Ja, začnem pač razmišljati o zgodovini, ki jo imam z jazz cirknom, seveda se lahko spomnim na enega srečanja z Boštjanom. Meni se je v bistvu vse dogajalo, takrat sem začel hoditi na jazz festival v Salfelden in tam sem srečil in Bogdana, Ičota sem srečil in srečil sem med drugim tudi crklansko navezo, ki so mi pristopili. Ne spomnim se čist popolnoma natančen, kdaj, ob kjeri priliki se to zgodilo. Imam občutek, da ob moji prvi razstavi, ko sem jo imel takrat, mislim, da leta 96, v backstageu festivala, in nekako smo začeli sodelovati. Povabila sta me na festival. Mislim, da prvo in drugo leto, da sem še deloval kot uradni fotograf, pa se pa počasi skristaliziral ven iz tega, da sem začel razmišljati in o fotografskih delavnicah, ki so bile na začetku v bistvu kar zelo, zelo dobro obiskane. Natančnih let se ne spominja, mislim, da je bilo to v 2000-ih. 2009 je bila delavnica, ki je bila Petra prvič, pred tem je bilo še nekaj drugih delavnic, v bistvu je šlo skozi mojo šolo kar nekaj fotografov. Vem, da smo šli marsikomu, marsikdaj na živce, tako kot fotografi znamo jet, smo pa pač nepogrešljivi in del... nujni del dogajanja, ki pomaga k prepoznavnosti festivala. Takrat sem začel delati tudi za Skopski jazz festival, Boštjan se je tudi začel spoprijateljavati z Oliverjem, za katerega verjamem je bil tudi njegov glavni mentor in marsikaj se je naučil iz njegovih izkušenj. Tudi mene je mnogokrat prosil, da sva tam ne nastavljala luči in plakate, kam in od kje se bojo najbolj videli. Tako da en kup enih lepih spominov. Mislim, če začnem pa naštevati, koliko koncertov je bilo tukaj in vsega, kar se dogaja, bi pa lahko zelo, zelo, zelo našteval. Spomnim se v bistvu zadnjega koncerta Boštjanovega, ki ga je tako mi je zaupil naredil kukar namenova, to je bil Sun Ra Orchestra, tisto leto, preden je umrl. In tisti je bil res en tak space is the place dogodek, ki prinese mnogokrat spomine nazaj in emocije in vse. Tako da, festival, pač, tako kot jaz dojemam festivale, je to, da me pač zagrabijo in potem ne morem, da se ne vračam več nazaj. Čeprav si mnogokrat rečem, ah, se ne bom šel več, se imam že dost, se mislim, toliko je tega materijala, toliko je tega arhiva in vsega, kaj čem z vsem tem, ampak vedno znova me potegne dobra glasba, prijetno druženje, lepo okolje nazaj v te kraje. Tako da, toliko na, za začetek.
Sam bi nekaj rad rekel, ker sem bil sodeležen kot glasbeni novinar vrsto let, pa Miha deloma tudi, ne? Še Meta, ne, kot novinarka. Ključno je to, da je bil jazz cerkno medijsko pravzaprav od začetka relativno dobro pokrit. Jasno je, da je na začetku so ključno vlogo odigrale tradicionalne robne medijske ustanove. Radio Študent pri pokrivanju, tedanja revija Muska, ki je zdaj Nova Muska, kot veste. Deloma smo nekateri, ki smo pisali za, še za druge časnike, prodrli z jazzom cerkno, recimo v dnevnik Delo, deloma Večer, primorske novice. Mladina, apsolutno, se sem sam pisal za Mladina, sedaj tudi ja. Meta, kdaj ti si relativno zgodaj začela pokrivati, se mi zdi isto, pravzaprav prek TV Slovenija, kar pomeni, medijska pokritost je bila dobra, kar pomeni, da je na eni strani, da smo, recimo, kritiki blagohotno pristopili k festivalu in hkrati ga pravzaprav ne samo blagohotno, tudi spodbojevalno pokrivali, ker preprosto drugače ni šlo, ker je program izstopal v slovenskem kontekstu. Dejstvo, da je izstopal. Že prvo leto pri Želincu smo novinari, ki smo dobili pres izkaznice in tako naprej, svetka, festival je pokazal, kako bo pod šotorom profesionalno deloval po zgledu vseh domačih in tujih. Recimo sva z Mihom zelo hitro opazila, da je lokalni slang prilimal na lepko glasbenikom muzičist, ki smo jo gladko pripeljali, kar je bila inovacija, lokalna inovacija, ne, jezikovna, ki smo jo seveda mi iz centra gladko pripeljali v kritiški vokabular, celo jaz recimo v svoje znanstveno delo, ne, če hočete, kar pomeni, da smo slang pripeljali tudi cerkljanski dobesedno v kritiški diskurs in v javni diskurs o muziki, kar pri, recimo pri muzikologih si je spodbudil popolno zgražanje, ampak že tukaj smo probali tudi prek cerkna spostavljati neke distinkcije. Meta, kako si ti pokrivala cerkno? Ko priješ v cerkno, ga pokrivaš drugače kot Jazz Festival Ljubljana. Evidentno ga se drugače usedi, že ko gledam tvoja poročila, je kot kamere drugačen, je tvoj ton govora drugačen proti ljubljanskemu festivalu, pa ko greš na Lent, ne? Čemu je temu tako?
Ja, no, definitivno ne forma sledi vsebini tudi. Ne. Jaz vedno, kadar delam kakšne take bolj eksperimentalne teme, ne, kar delam mi tak najrajš, si mislim, da mora tudi montaža ne temu slediti, pa kamera. Ne. To se mi zdi nekaj najbolj logičnega. Ampak mislim, da je treba tukaj poudariti, ne, da jaz se pa ne spomnim čist dobro, ampak jaz vem, da zasluga, ne, zakaj tudi mi tako radi pridemo, pa ne samo radi, ne, tudi v bistvu z občutkom odgovornosti. No. Zato, ker Boštjan je pa vedno prišel v Ljubljano, mogoče en mesec pred festivalom, in te je poklical in te je pelil na kavo in ti je razložil in jaz ne vem, jaz sem čutila, da ima on eno strašno energijo, ne, in me to strašno potegnali in me tudi zanimali, kaj to bo. In potem, ko sem prišla sem, se pravim, mogoče prvih par let mi še ni bilo čist jasen, kaj je to za ena scena, kaj je to za ena muska, ampak bila mi je pa zelo všeč, vedno me je zelo napolnila in tako naprej. Ne. In potem, ker sem pač imela ta privilegij, da sem lahko se spoznala z vsemi temi glasbeniki, ki sem jih intervjuvala. No, pa tukaj se itak vsi lahko spoznajo z glasbeniki, ker je to tako odprt prostor, ne, da oni se kar šetajo med nami, pa jih lahko pocukamo. No, ampak od teh glasbenikov sem jaz se strašno lepe stvari naučila. Ne. In v bistvu se mi zelo dobro zdi, da lahko pač tudi v okviru zdaj nacionalne televizije, ne, upam, da le kam seže, ne, pa da tudi to gleda, sej gledajo, no, gledajo več, kot si mogoče mi mislimo, ampak jaz lahko ta njihova sporočila v bistvu zdaj predajam širšemu občinstvu, kjera pa so ta sporočila, to rada poudarim, ne, da ta situacija v improviziranem bendu, te odnosi, ki vladajo med temi ljudmi na odru, bi jih res kazali aplicirati tudi na širše, na širšo družbo, v bistvu na širše odnose, ne, tudi v politične, ker tukaj kaj morajo ljudje, glasbeniki početi? Morajo en drugega poslušati, morajo si dati prostor, morajo imeti odgovornost, ne, da dajo en tak prispevek, ki bo drugega ponesel, ne, in da bo potem rezultat še boljši, da tako rečem. Ne. No, in predvsem zaradi tega se meni zdi krasno, da lahko jaz, da mene pač moja redakcija pošle in namen neki programskega prostora za to.
Ja, dost podobne spomine imam jaz, ko sem še poročal za Delo, s tem dodatkom, da sem si privoščil kar hudo ekskluzivo lahko, da se nisem toliko ukvarjal s kritiškim delom samega glasbenega programa, ampak sem leta in leta načrtno namenil veliko prostora tako imenovanim obrobnostim, pikanterijam, tem krajem, si potem privoščil tudi kakšno poročilo z pustnega časa iz Cerkna, tako da sem delal na teh stvareh, ki seveda nekaterim potem so všeč, nekaterim ne, ne, v redakciji mogoče komu ne paše in bi radi, da se ukvarjaš čist z vsemi zasedbami v nekem klasičnem recenzenskem smislu, pa ne, sem kar v tistem obdobju, tistih prvih 7 let morda ustrajal pri tem, in seveda spomnim se, da si je Delo privoščilo podobno kot nacionalna televizija prvi večer javljanje, da je tam pa bilo treba leta in leta narediti za nedeljsko izdajo, se pravi ne Delo, ki je išlo naslednje jutro takoj po končanem festivalu, je delovalo še po starem žurnalističnem principu, tako da imaš v nedeljo že veliko fotografijo na zadnji strani in prvi del tistega, kar je kritiški zapis, ki se potem nadaljuje v ponedeljek ali pa v torek. Ponavadi v torek, ker tam ni bilo kulture. Zdaj nočem pa duhamorno nadaljevati, ampak se mi zdi, da je treba samo umestitev začetnih let džeza Cerkno brati kulturno-politično v enem zelo posebnem kontekstu. Tako še nismo v EU, nismo v evrosistemu, cenovna razmerja, vrednosti so popolnoma drugačne. Zelo je treba poudariti, da takrat deluje še Zavod za odprto družbo, se pravi Soros, danes toliko sovraženi, ki ga imajo mnogi v zobeh, ki pa le vzdržuje to klubsko linijo, kjer marsikdo po Sloveniji dobi in še drugače treba povedati, da zagon tega festivalskega življenja, ki ga je Ičo v vodu omenjal, pomeni hkrati tudi začetek zatona klubovja oziroma alternativne scene v Sloveniji. Tako da na to ne smemo pozabiti, da od tiste množice klubov, ki jih poznamo tudi v krajih, kot so tukaj bližnji železniki recimo in ki niso imeli take sreče kot Cerkno, kjer je Cmak v take ali drugačni obliki še ostajal, da je v bistvu to začetek konca to vrstne alternativne kulture in da se začne festivalsko življenje. Treba je še moment, če sem že govoril o sovraženih stvareh, Zdaj imamo ideološko popolnoma sporen zavod oziroma društvo na področju javnega interesa v kulturi. Seveda, če se to bere drugače, to je pa obdobje recimo 3-4 let pred zagonom džeza Cerkno, je pa močna zakonska sprememba, ki v bistvu prvič v zgodovini tukajšnje kulturne politike stvari obrne drugače in jih zastavi drugače, zaradi česar je tudi možno, da imajo danes neonacisti javni interes. Če to sliko obrnemo, seveda zgodba tovrstnih zadev, kot je jazz Cerkno, je ravno obrnjena od tega, namreč leto 1994 in 1996 prvič v zgodovini omogočita, da društva in zasebni zavodi tudi uveljavljajo javni interes. Mislim, da je to vrstne zadeve treba poudariti in da takšnih dobrih zadev tudi brez teh ukrepov ne bi bilo. Seveda pa te zakonske spremembe zahtevajo čist drug tip odgovornosti, kot jo zapažamo pri identitarnih združenih tega tipa. Ne? Tako da to je zelo močna sopostavitev tega, kaj lahko v bistvu javni interes pomeni dobrega in kaj lahko pomeni za neko zlorabo.
Bom dodal še nekaj v zvezi s tem. Če omenjamo konec 90-ih, ko se Cerkno počasi formira, ne? In ko prije do jasne odločitve, da se gre v jazz festival. Od začetka narediti oštarijo podobno po tolminskem zgledu, mimo grede, saj tako Miha Kozorok, pa kolikor se spomnim, pogovoril s Sergejem pa Boščanom, je tudi to bil en izmed glavnih pravzaprav motivov, je tedanja zakonodaja evropska, tukaj pa so bile, bi rekel, poskusi nove države, da se priključi evropski združbi, ne, takšni, da je morala slediti tudi določenim smernicam v kulturni politiki, je bila tu kulturna politika Evropske unije v nekem pogledu absolutno pozitivna glede na togost, hierarhično postavljenost, vrednostni in estetski sistem, ki je prevladoval v kulturni politiki, je tu bila evropska kulturna politika bolj laksna. Začenši z razpravami, ki sta jih prek Sveta Evrope že na začetku 90-ih pelala Gregor Tomc recimo in ostali, do tega, da je tedanji liberalno-demokratski kulturni minister dejansko prvi odobril jazzu Cerkno sredstva. Vmes je bila Soroševa etapa, ne, kot ste omenil, ki je bila zelo ključna, po drugi strani pa je še nekaj zvezi z njo, če smo že pri tem, bila je prepotrebna finančna varovalka glede na rigorozno, relativno nazadnjaško kulturno politiko na začetku 90-ih let, vendar je hkrati Soroševa politika, kakorkoli je bila pluralna, je bila pravzaprav dobro merjena. Lahko rečem, ker sem bil tudi član Soroševe komisije, poskrbela za to, da so bili mladi akteri ali klubski akteri nepripravljeni na fajt, na kulturni in politični fajt v svojem okolju. Na nek način je božala in blažila posledice uradne kulturne politike in ta prehod potem k liberalno-demokratskemu ministru je na nek način to olajšal. Hkrati pa je silo kulturne akterje, ključno za ekipo okoli Bara Gabriel, ki je ustanovila 2003 po zgledu vseh zasebni zavod na področju kulture, skratka jazz Cerkno, je silila vse akterje v tako rekoč institucionalizacijo, ki je v marsičem lahko tudi zablokirala določen tip organiziranja, povezovanja in na vse zadnje kandidiranja za sredstvo. To je treba opozoriti. Če vi pogledate, pravzaprav se je privatništvo v kulturi pravo zasebništvo dejansko začelo s tedanjo novo zakonodajo. Tukaj pa je greh seveda prehitrega sledenja Evropski uniji. Ne? In potem, ko se vam kulturna politika malo zamaje ali pa kurs malo spremeni, ne? Ko pride novi minister, nova ministrica za drugačnimi pogledi, ne? Potem naenkrat začnejo zadeve plavati. Cerkno je lahko ves čas izplavalo zaradi enega ključnega razloga, ni edini, pa mislim, da pa je ključen, da ni bil v centru, da ni bil v Ljubljani. Kar pomeni, da je karta nerazvitega kraja, če lahko tako rečemo, kar je sicer bizarno, ker je cerkno bolj razvita v marsičem kot številna večja mesta v Sloveniji, ne? Kulturno, ne? Je na podlagi tega pravzaprav lahko stalni prejemnik sredstev in programskih in je to velika pravzaprav ena stalnih not, ki se pelejo tudi v razpisnih pogojih, ne? In tudi skozi razpise. In to verjetno še drži. Skratka, kot kulturno nerazvita regija, ki lahko del celo lahko pridobi kaj iz kohezivnih skladov in tako naprej. Ne? Dejstvo pa je, da je ta festival skozi te čeri, skozi katere je plula kulturna politika, do sramotne, ki si jo ti navedel v zvezi z društvom v javnem interesu, ne? Pravzaprav je kot zasebni zavod Jazz Cerkno še vedno po mojem mnenju uspeval pravzaprav dovolj povezovati različne akterje, ki niso bili institucionalno povsem podrejeni administrativnim in drugačnim odlokom, ki so v tej Sloveniji uveljavi in so še veljali. Ne? To je po mojem glavnih razlogov, da se vsi iz tako imenovanega centra tako radi peljemo ali prihajamo v Cerkno in tudi to velja za muzičiste. Samo da bom pa jaz tebe vprašal. Kot glasbenik, ki si muziciral tukaj in boš še danes muziciral tukaj, ne? Kaj, pa vidim, da imamo tam še naše kolege glasbeniki, ki vrsto let hodijo, kaj pravzaprav to pomeni za glasbenika? Zgolj en punkt, kamor pride, morda zasluži, ne, se predstavi, zasluži, ali je Cerkno za glasbenika kaj več? Še tebe bom apeliral, če boš vzel mikrofon.
Mislim, zdaj pa postavil vprašanje, ne vem. Itak je super prist v Cerkno špilat, pa je drugač feeling, samo ne vem zdaj, če bi prav rekel, da je pa zdaj to pa neki, ne, v bistvu ti ne vem, ki reč. Jaz bi neki rajš bi komentiral prej, ko ste imeli to debato, se pravi s temi financiranjem, pa s tem, jaz pojma nemam, kako je to potekalo, samo ta glavna reč se mi zdi v Cerkno je bila to, da ta zagnanost v bistvu, ki je še zmeri, mislim, brez tega na laufa načane. In je v bistvu marskašna scena, ki je Cerkno vplivalo na njo, recimo, zdaj bi spet rekel, pač v Čadrhu, mi smo totalno brez financiranja delovali oziroma minimalno, tako skoraj ni omembe vredno, ampak fora je, da če vič ti take zagnane ljudi se pravi tako furati tako dolgo, isto Cmak tudi ni imel ful tega, ampak so naredili ful enih festivalov dogodkov. Mislim, če imaš ti tako klapo zraven, je vse ful lažje, ker vič, da je možno. In v bistvu to se mi zdi ful bolj važno, kakor zdaj pač debati, mislim, se to je resnica, pač umeščati v te finančne in politične scene, samo v bistvu je to ta glavno, kar je tle, jaz tako vidno. To pa rajš glede špilajna na Jazz Cerkno, praši pa Gombača Vida, ki vem, ki misle ta vedo?
Boštjan, se podružiš.
Ja, lep pozdrav, hvala za to. Mislim, da je na začetku tako, da prideš in se srečaš z Ančko, ki je potem, ko je celo življenje kuhala in šla v penzijo, zdaj še več kuha. Ne? In Ančka je en od teh v nizu teh ljudi, ki skrbijo za to, da se ne samo New Yorkčanom ali pa ostalim, ki pridejo sem, ne, počutijo dobrodošljega in vsa ekipa, ki ki postavlja odre, ki dela že prej, mislim, eno leto se to pripravlja že naprej in program in vse to, zbira sredstva, brez katerih ne gre, ampak predvsem to, da si del, jaz, ki sem začel pač 10 let nazaj z Blažem Celarcem, sem imel ponovat tak urnik, da sem prišel na delavnica, otroci prišli iz osnovne šole, jaz po delavnici, po 3 urnik, tam po 5-6 uri sem mogel iti v Ljubljano na koncert. Potem sem se vrnil nazaj, pa sem imel spet delavnico, sem šel spet na en koncert v Radovoljico in sem se spet vozil. In pa sem imel še eno delavnico in sem šel spet na koncert v Ljubljano in se po noč vozil, da bi ujel Marka Riboja, s katerim smo pred leti muzicirali, da bi lahko v soboto bil tukaj in nastopil. Ne? In to za me pomenil, da niti ne prijem do feedbacka, da niti do tripa ne začutim festivalskega in sem se nekaj let nazaj odločil, da bom temu storil konec. Ne? Tudi staram se in te brutalne vožnje, 2x na dan v cerkno in pol še špilat in tako, 2 uri, pa še z otroki med 3-urno delavnico, je kar ne, skozi. Tako da najlepše bilo, to je pa, v 10 delavnic sem imel za vsako leto že naprej idejo, kaj bomo z mulmi delali. Letos je bilo zamaknjeno in smo hoteli delati ne, balafone in tako, to bomo verjetno naslednje leto, ne, če bo vse v redi, ne, bilo preveč dela in ponovat smo iz osnovne šole dobili mulce in tako. Kaj sem hotel pa reči pa to, da edina ideja, ki ni zrasla na mojem zelniku, je pa od Sergejeve gospe vlaste, ki je rekla, kar pa je, če bi naredili martelajne. Sem rekel, kako prosim, martelajne, kaj pa je to? Pritrkovanje na cerkvene zvonove. In takrat Blaž Celarc ni utegnil in sem poklical Petro Vidmar, s katero sva zdaj že drugič skupaj, ampak kaj hočem reči, takrat sem se odločil, da bom vse tri dni tukaj na festivalu. No, in ko je Marjan, oskrbnik zvonov, ko smo se gor menili, da nas pustijo, 12 otrok pa 2 mentorja gor, pa sem rekel, Marjan, prijete na koncert. Ne? Se pravi, to je bil 23. festival in gospod ni bil niti enkrat na koncertu. To je ta povezovalnost. Jaz sem rekel, prijete na koncert, pa je rekel Marjan, veste, to pa ni glasba za me. Pa sem rekel, ampak mogoče pa zdaj čas, ker bo odprtje, bo pa na rekonstrukcijo najstarejšega glasbila, ne, ker so original najdel pod Čebreljsko planoto in potem vmes bomo celo Bachov koncert za čembalo odigrali in tako. Pa je rekel, Simon, a se da še kakšna karta, da biti? In se pravi, jaz sem iz Ljubljane prišel na zvoniku gospoda, ki 23 let že živi 100 metrov stran od glavnega odra, ni bil niti enkrat. On je bil vse 3 večere tukaj in potem sta se še pogovarjala pozno po 3. koncertu. Je tako? A ne? In to je tak lep povezovalni moment. Danes pride z gospo, ker mu je Simon rekel, da sobota bo še najbolj zanj. To se mi zdi en tak, sploh pa, no, še ena taka iz Martelajna. Simon je bil skeptičen, da bomo igraje z lesenimi kladivi, da bo to pa prepotiho, ker pretekvajne to se tako ne dela. To pa se na kemble in to moreš gledati, da se kredence v blokovskih tam stanovanjih tresejo, ne? Kaj to je res. Zaradi varnosti nismo imeli teče viže, se pravi, to je pomen, da imaš ta najnižji zvon prosto in potem, ne, smo dali lesena klediva otrokom in se je on bal, da v to prepotiho. No? Zato, ker sem bil 3 dni tukaj in ta feedback je bil vsake nekaj minut se je zgodil. Gospa, 89 let stara, mogoče bila malo mlajša takrat, ne vem, je rekla, živi pa odzadi za domom penzionerev, tam nekaj. Ne? In je rekla, da česa tako lepega zvonovi se tukaj še ni zgodil. Ne? Tako da, to, če bi pa šibo spet nekam na sliš se pocukran, ampak je bilo zelo lepo, je pobožal in dobiš feedback od prebivalcev. S Petro, ko sva imela nekaj ur prostih, petek popovdne po delavnici sva, pa takrat je bilo za čuda sončno. Je bilo še tiste nekaj ure, je bilo, sva šla na Šebreljsko planoto, na Škarpi je ležel Dejan Lapanje, Katrina Ivančič, no, pela in gospel v cerkvi in to je to. In vse to in še več je jazz cerkno, ne? Da ne govorim o tem, da zelo lep prizor, ko sem začel hoditi na jazz cerkno in poslušati prizor treh gospa v bližini Bošnjana Perovška z čipkami čez 80 let stare, ki poslušajo tako muziko. In ti imaš možnost, ko v en prostor prineseš neko vsebino, da nimaš samo gasilskih veselic, imaš možnost izbire in se pravi odpiranja, navduševanja in izobraževanja pač ljudi. In po recimo, po kakšnem komadu so se sam nagnili Boštjanu Perovšku in vprašali, kaj so pa zdaj mislili, pa je Boštjan malo razložil, a tako. Ampak so poslušali vse tri koncerte, ne? To se težko zgodi v moji vasi, ki je blizu Ljubljane. Ne? Tako da, to je to, to je jazz cerkno.
Dajmo opozoriti še na tisto, ki je on kraj to. Miha, tebe kot člana programskega odbora v zadnjih letih bom vprašal, koliko je zafrkljeno delati program jazza cerkno, glede na to, da v Sloveniji obstaja toliko in toliko prireditev podobnega profila danes?
Ja, s tem se sploh ne obremenjujemo. Je v bistvu je užitek delati v taki programski ekipi, ker ne deluje po egomanskem principu. Noben od te trojke nima tovrstnih ambicij, ne, da bi usiljeval, tako da v bistvu delujemo po konsenzu. Treba je malo vijugati, seveda, ne, in se usklejevati. Ne. K sreči se toliko poznamo, da se da tudi po telefonu preveriti, ali načrtuje kdo kaj takega v naslednjem letu, dveh. Lepota je v cerknem tudi, da določene stvari ostajajo, se jih ne da eno leto izpeljati in mogoče potem 2023, 2024 bo. Tako da ne vidim tle kakšnih hudih zadržkov ali pa težav. Ne. Prej je mogoče to še stimulativno, da lahko stvari še bolj izostriš, ne, in imaš potem, kot bi rekli na radiu študent, etno kotiček in elektronske zvoke. Ne. Skratka, vse tisto, kar je vmes. A lahko še nekaj zdaj na to temo, ker še zdaj se nismo toliko poglobili v sprejem cerkna samega festivala. Mislim, da je zelo dobra podoba tega visela na neki fotografiji. Po mojem je bil za 30-letnico Sal Feldna, ki je služil kot tak vzor cerklanski ekipi. Če se spomnim, enkrat celo je bil izlet organiziran z bicikli do mosta na Soči in potem z vlakom v Sal Felden, ne? Da so bili to vrstni podvigi tudi izvedeni. Namreč kot prispodoba je pa tam prva fotografija ali pa celo prvi dve, tri mogoče na podobno temo, tam z konca 70-ih so visele, ne, kjer so bili lokali, kavarnice po Salfeldnu in gor z roko napisan na papirju napis udeležencem jazz festivala vstop prepovedan. Ne. Tako se je začel to v nekem kraju na Salzburškem, ki danes brez jazz festivala sploh ne more več živeti. Ne. V bistvu živi od smučanja in od jazz festivala. Ne. Tako da tukaj si lahko samo predstavljamo. Ne. Verjetno pa je bil sprejem med domačini tak ali pa drugačen. Ne. Verjetno je bilo precej nekega odpora, najbrž ga še zdaj kje je čutiti. Ne. Tako da to so to vrstne zadeve, ki se pri nas pojavijo tam konc 90-ih, nekje konc 70-ih, gre pa v bistvu za podobne prestrašene poglede skepsov, za skepso pri nekaterih in seveda za kup anekdot, ki pa se jim danes malo namenoma izogibam tem osebnim pristopom, ki jih je čist dovolj. Drugih pa bi mogoče zdajle zaključil z nadaljevanjem v te smeri, ko namreč na vzven zgleda, tle smo pa spet pri programu in organizaciji, da je vse gladko, so seveda to zadeve, ki jih je treba vsako leto znova ponavljati. Ne, tam nekje sploh ta ožja organizacijska ekipa more osvojiti zadeve, seveda jih zmojstri skozi leta, ampak določene zadeve je seveda treba ne samo konstrukcijsko postaviti, ampak tudi v glavi mentalno iti skozi vsako leto. Zunani svet si seveda tega ne predstavlja, zdaj si pa vzemimo eno obdobje tem sredi ničtih let, ali kako bi rekel, tem leto 2005, 2006, ko se svet dost spremeni, ko gremo v evro območje in ko se spremenijo še druge zadeve, festival pa v bistvu raste in je vedno boljši in programsko vedno bolj izbran. In tistemu, kar sem prej povedal na polju kulturne politike, je treba dodati takrat še zelo ostre spremembe prvič pri davčni politiki, kar pomeni, da zasebni zavodi, zlasti pa društva, ne morejo več funkcionirati tako, kot recimo v Avstriji še zdaj lahko na zaupanje. Ne? Če ti izkažeš delovanje na področju kulture, ti davkarija zaupa, da seveda ta kavica, za katero ne boš podal računa ali pa tisto pivo, ni nobena goljufija družbe, ampak je v bistvu tam zato, da sploh kultura lahko funkcionira. Druga stvar pa je močna sprememba na področju javnega reda in miru. 2006 je tudi čas, od katerega banalno rečeno policistu ne moreš več reči česarkoli. Do takrat si se še lahko kaj pogovarjal, od takrat naprej pa seveda velja, da overaš postopek, bla bla, da lahko dobiš, če takoj plačaš 450 evrov kazni za overanje tega postopka, kar pomeni, da je celotna situacija, ki je zelo blizu, zelo nadzor, moment nadzora in moment davčnega nadzora, ki sta zelo blizu to vrstni dejavnosti, kot je tudi glasba in nasploh kultura, nam ravno v tistem obdobju, to je 2005-2006, zelo spremenita optika. Ne? To sem hotel dodati.
No, gledam, da bo minutaža približna. Bo. En zadnji krok bomo naredili. Novo prizorišče. Posledica tudi različnih dejavnikov, pa tudi tega, da živimo v času zapor in epidemioloških ukrepov, ne, deloma. Kar pomeni, da je festival toliko odporen, da lahko poišče tudi novo prizorišče in še vedno ohrani publiko. V čas pri Želincu, pa v središču, ki je bilo meni simbolneje ljubše, priznam v središču mesta na Starem placu, zaradi integriranosti in na nek način upada džeza v sam kraj, selitev na urbano margino, če lahko rečem, kraja, vendar večja bližina Franje, skratka imamo nove koordinate geografske, zraven so pa še tudi glasbene. Jazz je hecno pokrivala, ne? Če reče, če umente jazz, ne? Si človek predstavlja marsikaj. Ne? Sproti nam to dajo muzičisti na odru, in se človek sprašuje in ves čas sprašuje, kaj to je. Na nek način stara, skrepenela forma, skrati pa ves čas nova. Pravzaprav si ne predstavljam boljšega pokrivala za prodor v kraj, kjer nekdo, ki dela tak festival ali pa muzicira, tako izpade čudak, kot sta oba glavna akterja Džeza Cerkno povedala v dokumentarcu. Svetka, v tem času je kraj uspel stolerirati, bi rekel, zagnano čudaštvo in tudi sprejeti nekaj tega v svoje inštitucije, kot je glasbena šola, kot je muzej na vse zadnje cerkljanski, nekaj prilimati pod šifro kulturnega turizma in dejavnosti kulturnega turizma. Za prihodnost se nam torej ni bat, kot se skupaj kaže, koliko zdržljivosti in fleksibilnosti bo potreboval tak festival v zdajšnjih razmerah, ključno z epidemiološkimi, kaj menite?
Ja, jaz se spomnim Boštjana, ki je rekel, tudi meni v intervjuju, ne, je rekel, no, pa se ni čuden, da se je jazz v teh koncih prijel, vse, pogledajte samo, kakšne ceste imamo. Ne. drugač pa jaz bi rekla, da mi je novo prizorišče pravzaprav všeč, se mi zdi tako veliko, zračno, tudi prav delač ne moramo reči, da je, ne. Čeprav se strinjam, ne, da je zelo fino, če je to nekak sred mesta, no, se pravim, mogoče si je pa kdo tudi oddahnil. Ša prihodnost, tako kot prav Simon, ne, mi Cerkljani smo trmasti, ne, in bomo sfurali, kar bo pač treba in jaz želim, da se to tudi uresniči in verjamem, da se bo.
Jaz pa vedel. Mislim, itak je in na Želenu in na trgu in to so v redu placi. Zdaj, kako bo z epidemijo oziroma bolj z ukrepi, to je itak noben navije. Samo v bistvu se zmeri da prilagoditi. Meni je ful, recimo, ful fajn videti zdaj v temu cajtu, da je underground bolj zaživel, kaj v resnici, mislim, zdaj, če ne, če niste slišali za to, samo pomeni, da se fajn skrivajo, ampak v resnici ne vem. In tam, ko v Vrhnike, ekipa dela reči. In tu na Cerkljanskem, recimo, ena skrivna lokacija, v eni zapuščeni štali, fenomenalen plac. Se pravi, folk se je zbudil, zdaj na Krasu bo en kap špilov. Mislim, tako, mi smo si zrihtali z bendom, Širom, smo si zrihtali ene 8 špilov v undergroundu, zato, ker nas to privlači in pa zato, ker v bistvu prav vidiš, da folk to nuca, samo nekaj narediti zdaj v tem cajtu, ker folku se ne da obadati z ukrepi, pa z testiranji, pa s tem. In je v bistvu fajn videti. No, jaz nimam problemov, recimo, tudi če gre scena v cerknem v to smer, da pač, da se naredi manjši dogodke, magari underground. Itak to ni primerljivo z jazz festivalom, samo pač ta glavno je, da se pravi, mislim, scena najde pot, no, najde eno svojo pot, če je ta volja, ne. Zdaj, a to pomeni, da ni več festival, da je to nekaj drugega, to pa ne vem, pač je. Tako.
Jaz mislim, da itak si sami ustvarjamo prostore, kjer se dobro pač počutimo in če sama vsebina je dobro zorganizirana, tako kot tukaj je, je po en stran popolnoma vse en, kje se pač to dogaja. Seveda gre za komoditeto pristopa in vse, kar iz tega ven sledi. Samo v končni fazi, meni, če je muska dogaja, ni lepšega, kjerkoli že pač to je. Na nek način se dejansko navadimo na prostore, ki so nam dragi, tako kot kar verjetno vsi pogrešamo Križanke, že vsa ta leta, ampak treba se pač prilagoditi dani situaciji. In to, kar si je samo pač zdaj rekel v zvezi s tem, da so pač neke scene, ki se dogajajo okrog po Sloveniji, sem jim že prej imel asociacijo, ker si ti Pičo ga vprašal v zvezi s tem, kako mu je igrati doma, kjerkoli. Jaz bi si želel, da bi bilo takih prostorov, kot je cerkno, s tako zagnanostjo, s tako odločnostjo, veliko več, kukar jih pač je, ki bi to pač vse skupaj zgradili verjetno v eno lepšo in boljšo družbo.
Tak. Bom jaz s tem končal s tvojimi besedami in bom rekel, da je to bila okrogla miza Nove Muske. Hvala Žigi, Samo, Mihi in Meti. Vodu sem jo Ičo Vidmar, prej se nisem predstavil. Nasvidenje naslednje leto. Mimo grede, lahko samo povem, da danes in včeraj smo videli in danes bomo videli glasbenike, ki so verjetno prvič po eno leto ali pa pol na turnajah, kar je za glasbenike in spoh se tisti, ki delajo v stiku z drugimi stalnem, pravzaprav bila velika, velika uvera. Vidimo pa, da so tudi poti, kako se dajo obiti različne zapore. In to velja verjetno tudi za nas poslušalce, da smo po enem letu mnogi med nami prvič v stiku z glasbeniki in v živo. Glede na odziv včer, da si predstavljam, da bo dan zelo podoben. Hvala za posluh in udeležbo vsem sogovorcem, sogovorki. Se vidimo zvečer. Lep pozdrav.